Pyhän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 29-34, nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti, minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin. Ja jäi hänen päällensä. Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita, Jeesus, sä meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Jotakin salaperäistä sisältyy taiteilijan elämään, niin kuin hänen päätyöhönsä, Isenheimin jättiläismäiseen alttariin. Se torjuu kaikki spekulaatiot. Ei avaudu minkään tulkinnan edessä. Iskee takaisin. Haluaa säilyttää koskemattomuutensa. Näin kuvaa kirjailija Paavo Rintala romaanissaan Minä Grünewald. Matias Grünewaldin maalaamaa valtavaa alttaritaulua Jeesuksen ristinaulitsemisesta. Tämä teos on vaikuttanut syvästi lukemattomiin kirjailijoihin, runoilijoihin, muusikoihin ja teologeihin. Se on puhutellut Philip Melanchtonia ja Thomas Mannia kuin Rainer Maria Rilkeä ja jopa Picassoa. Grünewaldin ristiinnaulittu valmistui vuosi tai kaksi ennen uskonpuhdistuksen teesien naulaamista. Maalaus on kuin uskonpuhdistuksen ydinsanoma ennakoivasti kuvaksi maalattuna. Uskonpuhdistuksen, joka lopulta laajeni koko Eurooppaa ravisuttaneeksi myrskyksi. Harva jää kylmäksi katsellessaan teosta. Monet jopa järkyttyvät nähdessään sen kuvaavan raastavan kärsimyksen. Runoilija Rilke kerrotaan, että istui sen edessä koko päivän. Paavi Julius ohjeisti Michelangelon ja Rafaellon pyrkimään harmoniaan, kun hän teetti näiltä tilaustöitä. Tuloksena oli upeita, mutta kiiltokuvamaisia kuvia ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Tämä Grünewaldin teos samasta aiheesta on jotakin aivan muuta. Taiteilija tunsi Lutherin, sillä hänen jäämistöstään löytyi Lutherin kirjoituksia. Ehkä ne avasivat hänelle ristin salaisuutta tavalla, jonka voimme nähdä hänen taiteessaan. Grünewald maalasi teoksensa ristiinnaulitusta Jeesuksesta Isenheimin luostariin, jossa hoidettiin vaikeasti sairaita ihmisiä. Kun sairaat saapuivat, heidät istutettiin ensin tämän alttaritaulun äärelle, koska ajateltiin, että eläytyminen Kristuksen kärsimyksiin maalauksen kautta auttaa kestämään omaa kipua ja kärsimystä. Maalaus tarjosi sairaalle vaikuttavan samaistumiskohteen. Maalauksessa Magdalan Maria on polvistuneena Jeesuksen ristin juureen, kädet kohotettuna Jeesuksen puoleen, öljyastia symbolisesti vierellä muistuttamassa, kuinka hän kyynelillään pesi, hiuksillaan kuivasi ja kalliilla öljyllä voiteli Jeesuksen jalat fariseus Simonin kodissa. Maria rakasti Jeesusta loppuun saakka, saatuaan tältä elämänsä takaisin. Siellä on myös Jeesuksen äiti Maria, joka on juuri järkytyksestä horjahtamassa opetuslapsen syliin. Oikealla puolella Johannes Kastaja, joka osoittaa ristiin naulittua. Johanneksen taustalla on teksti. Hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Jeesuksen uhrista muistuttaa karitsa, jonka rinnasta vuotaa verta ehtoollismaljaan. Taustalla virtaava joki on vertauskuva kasteesta. Ja sitten itse vapahtaja. Kuinka rajusti kärsimyksen malja hänen kasvoistaan ja ruumiistaan välittyykään. Koskaan hänen kärsimystään ei voi täysin ymmärtää tai kuvata. Mutta maalauksesta välittyy todella kuva kärsivästä Herran palvelijasta, joka kantaa maailman syntejä harteillaan. Tavalla, jota on vaikea pukea sanoiksi. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Evankeliumissa Johannes Kastaja osoittaa Jumalan karitsa ja kertoo avoimesti ja suoraan sen, kuka Jeesus on. Johannes oli perustellut omaa toimintaansa Jesajan kirjan sanoilla. Ääni huutaa, raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumalallemme. Nyt Herra oli saapunut, profetia täyttyy. Jumalan karitsa on kärsivä Messias, Herran kärsivä palvelija, joka uhri kuolemallaan sovittaa koko maailman synnin. Sana synti mainitaan yksikössä. Hamartia tuu kosmuu, joka ilmaus on kuulijoille ollut varmasti yllätys. Siis maailman koko syntien kaikkeus, kaikkien aikojen kaikki synnit sovitettiin tuolla ristillä. Uhrikaritsan merkityksen kuulijat sinänsä ymmärsivät, olivathan temppelin uhripalvelukset jokapäiväisiä tapahtumia. Samoin kertomus Abrahamista ja Iisakista oli kaikille tuttu. Mutta alkukristitylle tärkeä Jesaja 53 sanoma kärsivästä Messiaasta, jonka kuulimme juuri, kuinka evankelista Filippos selitti etiopialaiselle hoviherralle. Se oli pahennus silloin, ja se on sitä yhä tänään kaikille muille, paitsi sanoman vastaanottajille. Kerrottuaan, kuka Jeesus on, Johannes kuvaa sitten edellisen päivän tapahtumia, jolloin hän kastoi Jeesuksen. Hän sanoi toistamiseen, ettei aluksi tunnistanut Jeesusta, vaan hän tarvitsi siihen Jumalan vahvistuksen. Tämä kysymys näyttää olleen Johanneksen kiusauksena vielä hänen elämänsä lopussakin. Sillä Matteuksen ja Luukkaan mukaan hän lähetti vielä vankilastakin kysymyksen, oliko Jeesus se Messias, jota odotettiin, vai pitääkö odottaa vielä jotakuta toista? Jeesus vahvisti asian, vedoten Jesajan kirjan messiasprofetioihin, jotka Jeesus oli täyttänyt. Evankeliumin kuvaama Jeesuksen kastehetki oli ainutlaatuinen, täysin poikkeuksellinen. Kaikkien evankelistojen mukaan läsnä oli koko Jumalan kolmiyhteys. Isä Jumala, joka tunnusti Jeesuksen pojakseen, ja Pyhä Henki, joka laskeutui Jeesuksen päälle. Tämän hengen laskeutumisen näki Jeesuksen lisäksi myös Johannes. Mutta miksi Jeesus kastettiin? Eihän hän ollut tehnyt syntiä, eikä olisi siis tarvinnut kastetta. Matteuksen evankeliumissa Johannes jopa estelee Jeesusta ja sanoo, että kastetoimituksen pitäisi mennä aivan toisinpäin. Mutta Jeesus halusi samaistua ihmiskuntaan ja tunnustaa omikseen sen synnit. Hän oli tullut kantaakseen ne ristille. Hän samastui syntiseen ihmiseen, Jesajan sanoin, hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Sekä Jeesuksen kaste että hänen ympärileikkauksensa sisältävät saman sanoman. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Johanneksen kaste oli siis valmistava vaihe Messiaan saapumiselle. Jeesuksen kaste puolestaan osoitti, mitä Kristuskaste tulisi merkitsemään. Hän kastaa Pyhällä Hengellä. Varsinainen kristillinen kaste oli mahdollinen vasta Kristuksen kirkastumisen jälkeen, jolloin Jeesus myös antoi lähetys- ja kastekäskynsä. Vasta Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen oli Jeesukseen uskovien mahdollista tulla osalliseksi koko Hengen täyteydestä. Kuten lähetys- ja kastekäsky osoittaa, kristillinen kaste on tärkeä osa evankeliumin eteenpäin viemistä. Mitä me olemme siinä saaneet? Mikä on tuo kasteen lahja? Pyhän teemaa siteeraten. Galattalaiskirjeessä kasteesta sanotaan, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Kasteessa meidät siis on puettu Kristukseen. Se tarkoittaa, että hänen ansaitsema pelastuksen hyöty on puettu meidän päällemme. Meidät on peitottu sen suojaan, vapahtajan suojaan. Jokainen kastetilaisuus on todella suuri juhla. Lähetys- ja kastekäskyssä Jeesus sisällyttää opetuslapseksi tulemiseen kaksi asiaa, kasteen ja opetuksen. Jeesus liittää kasteen selkeästi ihmisen pelastumiseen. Kaste on siis evankeliumin ytimessä. Se julistaa samaa evankeliumia kuin koko Jumalan sana ja ehtoollinen. Kasteen merkitystä voidaan avata myös helluntain tapahtumia pohtimalla. Pietari oli julistanut sanomaa Kristuksesta ja ihmiset tunsivat piston sydämessään. He kysyivät, mitä pitää tehdä, että he pääsisivät taivaaseen. Pietari neuvoi ottamaan vastaan kasteen, sillä silloin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kirjeessään Pietari vakuuttaa, Nooan esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Tätä kasteessa tapahtuvaa anteeksi antamusta ja Jumalan yhteyteen ottamista Raamattu kuvaa liittämisenä Kristukseen, hänen kanssaan kuolemisena ja ylösnousemisena, Kristuksen päälle pukemisena, viinipuuhun oksastamisena. Ja Tiituksen kirjeessä vielä vakuutetaan. Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät uudesti syntymisen pesun, eli Pyhän Hengen aikaansaaman uudesti syntymisen pesun välityksellä, kun tuo kohta tarkkaan käännetään. Alkukirkon opettajat jatkoivat Raamatun linjoilla. Kirkkoisä Ireneus, joka oli apostoli Johanneksen oppilaan Polykarpuksen oppilas, sanoi noin vuonna 180. Hän, siis Jeesus, tuli pelastamaan kaikkia itsensä kautta. Sanon kaikkia, jotka hänen kauttaan uudesti syntyvät Jumalan omiksi. Imeväisiä, pieniä lapsia, poikasia, nuorukaisia ja aikuisia. Myös meidät on kastettu yhdeksi lenkiksi tähän kristittyjen päättymättömään ketjuun, joka muodostaa Kristuksen maailman laajan ruumiin. Matias Grünewaldin väkevä maalaus kuvaa hienosti, miten Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen julistavat yhtä ja samaa evankeliumia. Ja tämän tahtoisin vielä toistaa. Ne siis julistavat yhtä ja samaa evankeliumia. Evankeliumi taas on ilosanoma ristiinnaulitusta Herrastamme, joka teki ristillä sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Jumalan sanaan, kasteeseen ja ehtoolliseen sisältyy armon ja anteeksiantamuksen lupaus. Ne eivät siis vain esittele evankeliumia. Ne kantavat evankeliumin sydämeen. Ne synnyttävät uskon Jeesukseen. Älkäämme siis enää langetko siihen vanhaan kiusaukseen asettaa jotenkin näitä asioita vastakkain, kuten uskoa ja kastetta. Ne kun saarnaavat täsmälleen samaa evankeliumia. Ja ehkä juuri tänä kasteen lahjan sunnuntaina voisin kysyä itseltäni, milloin olen viimeksi kiittänyt Jumalaa kasteeni lahjasta. Vaikka välissä olisi ollut tuhlaajapojan ja tytön retkiä, epäuskoa tai mitä tahansa, eivät nekään ole voineet viedä minulta tätä lahjaa, tehdä Jumalan työtä turhaksi. Milloin viimeksi olen kiittänyt päivästä, jolloin kasvoihin ja rintaani piirrettiin risti merkiksi siitä, kenelle oikeasti kuulun. Ja tulin oksastetuksi Kristuksen ruumiiseen. Psalmin kirjoittaja muistuttaa, ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Jos Grünewaldin maalauksessa ovat Herramme ristiinnaulittuna ja armon välineet kirkkaasti esillä, niin se osoittaa meille Johanneksen kautta myös uskomme suunnan selkeästi, kuin Betlehemin tähti tietäjille reitin vapahtajan luo. Maalaus kuvittaa tämän lauseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Kristukseen, ristiin naulittuun Kristukseen, me kristittyinä tahdomme katseemme keskittää. Koska vain sieltä löytyy anteeksiantamus ja armo. Emme katso omaan sydämeen, sen hurskauteen tai likaisuuteen. Emme toisiin ihmisiin. Emme ympäröivään pimeyteen tai valoon. Emme mihinkään muuhun kuin siihen tekoon, joka toi meille elämän Jeesuksen ristiin. Siellä tehtiin sovinto. Siellä minun syntini annettiin anteeksi. Siellä avattiin tie taivaaseen kaikkein heikoimmallekin Jeesusta avukseen huutavalle. Siellä avattiin siis taivas myös minulle. Lopuksi myös tapahtuma, joka kuvaa evankeliumin välittämistä kasteen kautta yhdelle heikoimmista. Pastori Ludwig Sübler kastoi kauan sitten Oslon slummialueen kirkossa lapsen, jonka kasvoissa oli paha ihottuma ja haavoja. Kastettavia lapsia oli ajan tavan mukaan monia, ja hän laittoi tartuntavaaran vuoksi tuon sairaan lapsen viimeiseksi. Kasteen jälkeen äiti painoi pienen lapsensa hellästi syljänsä vasten ja sanoi ääneen niin, että muutkin kuulivat, eikö hän ole suloinen. Suloinen hän oli, sillä nyt hän oli Jumalan lapsi. Rukoilemme. Ylistän sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kasteeni lahjasta. Kiitos, että sinä olet uskollinen omillesi, etkä sinä kutsumistasi tai armolahjojesi kadu. Näistä armolahjoista suurin on pelastuksen lahja, jota itse en olisi voinut koskaan teollani itselleni ansaita. Sinä, Jeesus, olet kaiken tehnyt puolestani ja olet käsittämättömässä armostasi kutsunut minut omaksesi. Se on ihmeellistä, koska sinä tiedät minun elämäni vajavuudet ja omaa ehdotonta pyhyyttäsi et voi kieltää. Varjele minut aina kasteen liitossa ja sen velvoittamassa kristityn uudessa elämässä. Ja anna tämän kanssasi solmitun pyhän liiton kantaa minut taivaaseen asti. Siellä sinä itse pyyhit pois matkan vaivat ja silmieni kyyneleet. Siellä alkaa kristityn varsinainen oikea elämä. Varjojen maa on taakse jäänyttä todellisuutta. Koittaa uuden elämän uusi ihmeellinen aamu. Sinun tahtosi on tuoda jokainen luomasi ihminen perille kotiin. Teen niin minunkin kohdallani ja kiitos, että sen teet. Sinä, minun uskollinen Jumalani. Aamen.